Balozi Tuvako Manongi, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa ambaye sasa anaondoka baada ya kustaafu, amesema kupewa jukumu la kuwakilisha nchi yako kwenye Umoja wa Mataifa ni jambo la kulienzi na kujivunia, kwani ni adimu. Akizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii, Balozi Manongi pia amempongeza katibu mkuu anayeondoka Ban Ki-moon kwa juhudi zake katika mabadiliko ya tabia nchi na malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Ungana nao katika mahojiano haya.
Pengine balozi, ungetuambia kwa miaka yote zaidi ya 10 ambayo umekuwa ndani ya Umoja wa Mataifa, yapi yamekuwa ni mambo ambayo unaondoka naye, unajivunia, unayafurahia, na yapi unafikiri pengine yangebadilika?
Kwanza mimi nadhani kitu kikubwa ni kushukuru kwamba nimepata fursa ya fursa adimu lazima niseme ya kuwakilisha nchi yangu katika Umoja wa Mataifa. Na katika kipindi hicho, kwa kweli kama unavyosema, ni karibu zaidi ya miaka 10 nimefanya kwenye Umoja wa Mataifa tu, wakati nchi yetu ikiwa mwakilishi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo nilipata bahati ya kuwa mwakilishi chini ya wakati huo alikuwa Balozi Mahiga, ambaye sasa hivi ndiye waziri wetu wa mambo ya nchi za nje. Na wakati huo kwa kweli Tanzania ilifanya mambo makubwa kwenye baraza lao, kuwa sauti hasa ya mambo yanayohusu Tanzania na nchi majirani katika maziwa makuu. Unafahamu wakati ule palikuwa hali ya DRC ilikuwa tete, ya Burundi bado inaendelea kuwa tete, lakini tulijitahidi na kuwa sauti ya nchi zetu kwa yale mambo yanayotugusu katika eneo letu. Lakini la pili, vile vile nilipata bahati ya kufanya na Mheshimiwa Asha Rose Migiro kwenye Umoja wa Mataifa chini ya Mheshimiwa Ban Ki-moon, ambapo vile vile Mheshimiwa Asha Rose Migiro alikuwa ni sauti kubwa, na kweli aliongoza kama mfano mkubwa wa sio tu wa Tanzania lakini wa Afrika katika kuhudumia jumuiya ya kimataifa. Na nilipata fursa ya kuwa msaidizi wa Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Balozi Migiro. Hiyo nayo ilikuwa kwangu ni fursa kubwa sana. Vile vile Tanzania imekuwa na mchango mkubwa sana katika ajenda ya Umoja wa Mataifa, ajenda ya wakati ule malengo ya milenia, lakini sasa hivi malengo endelevu ya maendeleo, kupambana na umaskini, njaa, elimu bora na afya, na mambo ambayo ndio sisi tumekuwa tunayasemea hasa katika uwanja huu wa mataifa, na jinsi ya kuhimiza jumuiya ya kimataifa nao kuwa na ajenda hii katika kupambana na umaskini duniani.
Umegusia hayo ambayo kwako yalikuwa ni ya msingi hasa, lakini mambo mengine ambayo yametokea ambayo unaona kweli Umoja wa Mataifa kama watu wanavyotegemea umetimiza wajibu wake katika kipindi ulichopo.
Kitu kikubwa ambacho Umoja wa Mataifa lazima tukubali, imetoa mchango mkubwa katika jitihada za maendeleo, amani duniani, ni hasa katika ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi. Kitu ambacho kwa kweli imekuwa ni ajenda ambayo tuseme 2012, hii haikuwa ajenda kubwa sana wakati huo. Lakini mpaka hapa tulivyofika, nadhani hii ni jambo la kumshukuru uongozi wa Mheshimiwa Ban Ki-moon, kwa sababu kwa kweli ameweza kuiweka na ikuwa ajenda kubwa duniani. Na sasa hivi wengi duniani wanaelewa kwamba bila kupambana na vyanzo vinavyoleta mabadiliko ya tabia nchi, hatuwezi dunia, mambo mengi sana tutashindwa kuendelea. Sio tu kupambana na umaskini, lakini mambo ya afya, hata mambo ya maji, fursa za kiuchumi, zote zitaathirika kutokana na ajenda hii. Kwa hiyo inabidi, ni kitu ambacho bahati nzuri sasa hivi dunia imefika hapo, na tuna makubaliano zaidi duniani kwamba hili ni swala ambalo hatuwezi tukalipuza. Hilo lilikuwa ni moja. Lakini lingine nadhani ni swala ajenda ya usawa, hasa kwa jinsia. Nadhani katika Umoja wa Mataifa mara nyingi kuna nchi ambazo swala la usawa wa kijinsia imekuwa ni kitu ambacho nchi zingi zimekuwa zinaona ni ajenda ambayo haizungumki. Kila nchi iachiwe ifanye lile inaloweza kulifanya. Lakini kwa uongozi ambao chini ya utawala wa Ban Ki-moon, kwa kweli amejitahidi sio tu kuonyesha kwamba akina mama wanaweza kuwa viongozi bora, na wanaweza tena viongozi ambao wanashirikisha zaidi katika kupata matokeo ya ajenda ambazo zinataka kutekelezeka, lakini vile vile ni kwamba wakipewa fursa, kumbe kuna uwezo mkubwa sana, na tuweze kuwatumia kushirikiana na kina mama katika kuendeleza sio tu ajenda hizi, lakini hata katika nchi zetu. Na bahati nzuri sisi kule nyumbani, na ndio kitu ambacho hii sisi kwetu imekuwa rahisi kuiongelea ajenda hii. Mheshimiwa Kikwete alijitahidi sana kule nyumbani kuwapatia wanawake fursa ya utawala na uongozi. Vile vile kule kwetu nyumbani, hata Mheshimiwa Rais Magufuli na awamu hii wanaendeleza ajenda hiyo. Kwa hiyo sisi kwetu hakikuwa kitu kikubwa sana, kwa sababu nyumbani tulikuwa tunatekeleza hayo. Lakini kitu kizuri ambacho naweza kusema ni kwamba ajenda hii sasa inaanza kukubalika kimataifa. Wakati ambapo hivyo haikuwa, wakati tulivotoka ile haikuwa hivyo. Lakini sasa changamoto nyingine ni sio tu kuwapatia fursa wanawake, lakini fursa za wananchi nchini na watu wote duniani. Fursa za elimu, fursa bora za afya, ili kukiwawezesha watu kiafya, kielimu, basi watu wanakuwa na fursa zao wenyewe za kuweza na uwezo wa kuweza kutafuta fursa ambazo zinaweza kuwapatia maendeleo yao wenyewe na kujikomboa zaidi.
Umezungumzia mambo mengi mazuri hasa katika utawala wa Ban Ki-moon. Lakini sasa hivi tukiangalia dunia imetawalwa na machungu, madhila, vita. Nini kwa upande wake unafikiri imekuwa changamoto, labda ni swala ambalo unaweza kusema limemwenda kombo?
Mimi naani swala hili lazima tuanze kwetu sisi wenyewe kwanza. Ukitizama uwanja wetu kule nyumbani Afrika, pamoja na hali ya dunia ilivyo, lakini ukitizama hali ya nyumbani kwanza katika eneo letu maziwa makuu, hali bado ni tete sana. Hali ya Burundi, hali ya Congo, DRC, bado ni hali ambazo zinahitaji amani kuimarika. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwetu sisi wenyewe. Umoja wa Afrika wenyewe umejitahidi kwamba utawala bora, tunapokuwa kuhimiza ajenda utawala bora, watu wanapojitawala wenyewe na wanapokuwa na sauti, basi haya migogoro itaweza kupunguka. Watu wanaelewa kwamba kuna maeneo ambayo kama taifa tunakubaliana kwamba umoja wa nchi yetu, hatuna ukabila. Na bahati nzuri na shukuru mpaka leo, nyumbani mtu hawezi akakuambia kitu cha kwanza wewe kabila gani, utamshangaa unless ni utani. Wakati nchi zingine bado ni rahisi kabisa, tena ni vizuri kwanza ni kufahamu wewe kabila lako. Kwa hiyo tumepiga hatua ambayo kiutawala na ile umoja wa kitaifa imetusaidia sana kuweza kujenga umoja ambao tunaweza tukajivunia kwamba yule mgawanyiko ambao nchi zingine upo sisi hatuna. Lakini sasa je, nchi zingine tunasaidiaje nchi zingine Afrika nazo kuwa na umoja kama sisi? Bahati nzuri sio sisi tu, kuna nchi zingine nazo zimeanza kuona kwamba umoja ambao na bahati ambayo tumeipata. Ukiona sasa hivi nashukuru kwamba wenzetu hata Rwanda pamoja na mambo ya matatizo waliyotoa, lakini wanaanza kuwa na umoja wa kitaifa, wanaanza kujenga na kuendeleza. Wenzetu Kenya vile vile. Kwa kweli eneo letu sasa hivi linaanza kubadilika. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia. Kwa hiyo kidogo kidogo hata maeneo kama Somalia, na hakika kwamba sasa tunavyokwenda Afrika yenyewe inatambua umuhimu wa umoja na amani katika nchi kama msingi mkubwa wa maendeleo wa nchi na bara letu.
Na labda mwisho kabisa, nini unatoa kama ujumbe, sio tu kwa balozi wa Tanzania anaingia, lakini kwa mabalozi wengine wa Afrika katika Umoja wa Mataifa?
Kwanza nashukuru kwamba Mheshimiwa Rais Magufuli amemchagua mtu ambaye atakayenibadili, mtu ambaye anayefahamu sana huu Umoja wa Mataifa. Balozi Mero amekuwa hapa na vile vile kule Geneva ni sehemu ya Umoja wa Mataifa, kwa anakuja mahala ambapo anapaelewa sana. Ninajivunia kwamba kwa kweli anachukua nafasi yangu ni Balozi Mero, na namtakia kila laheri na nina hakika kwamba ataweza kazi hii. Lakini la pili, ushauri ambao naweza kutoa ni kwamba Umoja wa Mataifa mara nyingi watu wana laumu kwamba ni mahala pa maneno zaidi kuliko vitendo. Ajenda kubwa inayotukabili sasa hivi ni ya maendeleo endelevu. Malengo yako sahihi, utekelezaji wa malengo hayo ndio changamoto kubwa. Tumeshafafanua maeneo yanayohitaji kufanyiwa kazi, lakini sasa nyenzo za kuweza kuyatekeleza, hiyo ndio sehemu kubwa ya kufanyiwa kazi. Kwa nadhani ni kujitahidi kwamba Umoja wa Mataifa pawe mahala pa maneno machache zaidi na vitendo zaidi. Hiyo nadhani ndio changamoto kubwa, na kwamba vile vile kujitahidi migogoro ambayo tunajaribu kuitatua tuwe ni mfano katika nchi zetu. Tuweze kutatua migogoro yetu sisi wenyewe badala ya hawa wakubwa. Hawa wakubwa hawana nia mara nyingi ya kutatua migogoro yetu. Tukitambua hilo na kwamba migogoro yetu sharti tuitatue sisi wenyewe, nadhani itatupatia fursa kubwa ya maendeleo ya watu wetu na nchi zetu.
Shukrani sana, na mimi nakutakia kila la heri katika kurasa mpya wa maisha.
Asante na kushukuru sana.